Dominum, Iesum Christum, Filium Deum, Ineritum, et expatiamatum, et amicus et jubare, et fideum, et amicus.
Quid hoc et mos homines